Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ekku għal-għajna l-darboħra propju l-lum l-erba tom kem daqqu l-11 nofs ta' fil-ħodu u dan għal-program Is-Saħħa l-ewwel flimkien ma' Nicole Zerafa. Nirringrazza Nicole li tħalli propju dan il-ħin l-ispiżerija u tiġi hawnhekk biex nitkellmu ftit dwar aspetti relatati mas-saħħa tagħna sal-ħin ta' nofsinhar. Il-kumplament tal-għodwa tajba li l-kom issemmija kollha tagħna ta' Radio Lauretana. Dan huwa r-raba u l-aħħar programm minn din is-sensiela f'din l-iskeda 2017-2018. U Nicole tinsab maħna u koll l-għodwa tajba Nicole u grazzi illi edha maħna u s-sena tajba ġinja l-ewel opportunità.
Bonġu l-Elio. Bonġu
l-Elio. Radio Lauretana b'din is-sena ġdida.
Bonġu l-kulħat u s-sena tajba l-kulħat.
Kif kien il-bidu ta' din is-sena?
Tajjeb.
Ma' u xalik.
Normali.
L-ispizjara ta'na ottimista. Tajjeb. Mela, propju f'dawn l-erba programmi illi attajna flimkien ħanejdu hekk tkellemna dwar il-minerali. Fl-ewwel program tkellemna dwar il-ħadid. Imbagħad dwar iż-żink u x'hekk. Il-programm tal-ġimgħa l-għaddiet bdejt tkellemna dwar il-magnesium. U fil-fatt konna forsi tagħtina naqra in a nutshell kif ngħidu bl-Ingliż x'qed tinnaħal li mbagħad inkomplu nibnu fuq it-tarif illi tajtna l-ġimgħa li għaddiet appuntu fuq dan il-minerali.
Ekku, mela f'din l-iskeda l-ewwel bdejt bil-ħadid li semmejna kemm importanti l-ħadid biex iżomm il-livell tad-demm tajjeb biex l-ossiġnu jasal fil-postijiet kollha ta' ġisimna għax il-ħadid jipproduċi ċelluli l-ħomor fid-demm u allura dawn iċ-ċelluli dawn il-ħomor huma l-karozzi tal-ossiġnu biex iwasslu l-ossiġnu fil-postijiet li hemm bżonn ta' ġisimna u hekk aħna nejjew inqas. Inti tista' tkun taf jekk għandek x'nuqqas ta' ħadid minn testijiet tad-demm biss. Imma jekk inti dejjem qed tħoss lejja fuqek, tajjeb li inti tieħu xi supplement tal-ħadid, mhux bil-fors mill-ħadid, imma tista' tieħu. Ovvjament tieħu xi żejjed għax is-side effect tal-ħadid jista' jirriżulta f'constipation, jiġifieri inti ma tmurx it-toilet. Fit-tieni programm semmejna l-mineral zinc. Li dan għandna bżonnu għax qisu id-diesel ta' ġisimna. Iġifieri l-ġisem irrid dan il-push taż-żink biex jaħdem tajjeb. Qisu id-diesel li karozza għandha bżonn biex taħdem. L-istess iż-żink f'ġisimna. Insibu ż-żink f'ħafna prodotti għax tajjeb għal kull tip, pereżempju ta' rax fit-trabi jew irritazzjoni fil-ġilda. Issib iż-żink f'ħafna creams. Tajjeb ukoll għal ADHD. Iġifieri meta tfal ikunu jibatu minn
persuni jibatu minn tip ta'
disorder ta' concentration,
attention span, eccetera.
Ma jkollhomx biżejjed paċenzja. Tajjeb li ż-żink bħala supplement nistgħu nagħtuh lit-tfal ovvjament jidu taraw id-dożja tal-apposta. Tkellimna wkoll li hu tajjeb għall-immune system tagħna biex aħna ma nimerdux. Iġifieri ssib ħafna l-vitamin C u ż-żink flimkien. U koll issib dan iż-żink fil-prodotti tal-immune system, jiġifieri, pereżempju jekk inti tixtri prodott for a healthy immune system, pereżempju jista' jkun fih vitamin C, iż-żink, is-selenium, mineral differenti, l-echinacea, kifet ingredienti uħur differenti dawn fuq kollox għan nitkellmu mhux illum ovvjament. Ma iż-żink jagħmel parti mill-ingredienti li inti ssib fil-prodotti tal-immune system. Prodott tajjeb ingħidu hekk għax inti prodotti kollox issib. Trid tara, trid tkun taf x'inti tfittex.
U dak li jkun jgħott għalik.
Ekku, ekku. Mela dak fuq l-ewwel żewġ programmi. Issa, il-ġimgħa l-oħra bdejna nitkellmu fuq il-minerali l-magnesium. Il-magnesium u importanti ħafna ġisimna kif għedna ġimgħa l-oħra, xi kultant huwa aħjar iktar importanti mill-ħadid. Alla volja ma tantxu popolari daqs il-ħadid. Mela, jiġifieri bdejna nitkellmu għal xi hu importanti, semmejna kemm importanti għall-imsaren biex iżomm lill-maġol imsaren u aħna nkunu nistgħu nagħmlu koko, mmurru t-toilet. Il-magnesium jgħin ukoll biex jirrilassa l-muscles tal-imsaren. U hekk ukoll ikun eħfef biex joħroġ u neħilsu mill-koko. Skużi l-kelma. Jiġifieri il-magnesium prattikament jiġbed lill-maġol l-imsaren ħalli l-koko ma jkunx jibes. Allura ikun eħfef biex neħilsu aħna mill-affarijiet li m'għandniex bżonn ġo ġisimna. Plus li billi jirrilassaw il-muscles tal-imsaren ma jkunux tensed, ma jkunux kif saqba tgħid miġbudin, ha? Jiġifieri inti easily eħfef biex inti tmur it-toilet. Għamilna ħafna mill-programm ukoll semmejna wkoll il-magnesium kemm importanti għall-istonku u biex jirregola l-aċtu. Jiġifieri semmejna ħafna ġur dan kollox tista' tisma' fuq il-podcast u xekk lelhom.
Eżatt, eżatt, il-programmi ta' qabel.
Tista' titolf fuq l-internet u ssib kollox minn hemmhekk. Mela, li kell ġol istonku jitħaddem mill-laċtu preżenti li inti għandek ġol istonku. Issa, meta li kell ikun ġes speċi ta' proċessat, ha? Ikun inħadem, jintbatu sinjali biex jinfetaħ il-bieb ta' bejn l-istonku u l-imsaren. Iġifieri meta li kell jiġi proċessat jew mħaddem kif suppost ġol istonku, li kell mill-istonku jgħaddi għall-imsaren. Imma jekk inti kollok iż-żejjed qaċtu li kell ma jitħaddimx tajjeb u jibqa ġol l-istonku. Allura il-bieb ta' bejn l-istonku u l-imsaren mhux se jinfetaħ. Allura li kell mhux se jitbattal mill-istonku. Imma aħna jtikna l-ġuħ u nkomplu nieklu. Allura billi li kell jibqa ġol l-istonku u aħna nkomplu nieklu jibda jibbidja l-pressa ġol l-istonku. U minn flok ma jinfetaħ il-bieb ta' bejn l-istonku u l-imżaren, jinfetaħ il-bieb il-fuq, jiġifieri bejn il-pipe ta' ġol ħalq, minn ġol ħalq, jinżel ġol pipe għal ġol istonku. Jinfetaħ dak il-bieb jiġifieri mill-istonku għal ġol pipe għal ġol ħalq.
Jinfetaħ bil-kontra.
Bil-kontra, jiġifieri jinfetaħ il-fuq.
Dak l-effett imbagħad.
Bil-pressa. Allura inti tibda tħoss ħruq, pereżempju, mill-istonku għallon għal ġħalqek. Ġri dak ikun laċtu tiela bil-kontra miflok ma jkun nizel l-isfel ikun tiela l-fuq. Ġbir inti u inti tibda tħoss per eżempju ħruq, toma ħażina ġħalqek. Ġifiru da, per eżempju l-assemmejta ġimgħa l-oħra. Jekk inti tħoss is-snin ta' quddiem, iż-żewġ snin li għandek quddiem, jekk inti tħoss in-naħa ta' wara, suppost jgħid lix iktar mis-snin l-oħra. Ta' kollu għax ikun it-tikol mill-laċtu. Fil-fatt, is-snin ta' quddiem, jgħidu għek il-normalità, ha? Ma jkunux dritti, jkunu curved. Ta' kollu għax ikun it-tikol mill-laċtu.
Jina palu set naħmel li nħoss.
Kif il-lumet jgħak?
Ma inti kif etta speċi.
Mela, iż-żewġ snin ta' quddiem.
Sewa, sewa.
In-naħa ta' wara tagħhom. U mhix lixxi.
Lixxi.
Lixxi ħafna.
Lixxi.
Ta' kollu t-tikol blaċtu.
All right. Fil-mu suppost ma daqshekk lixxi allura.
Ifhem, mhux suppost imma tukolatek. Ma dak kollu laċtu li jkun tela.
Eżgur, all right, fimt.
Li jkun tela.
Ekku, lixxi lixxi ħafna fil-fatt. Iġifieri. Ħoss bil-ponta ta' il-sieni.
Eħe, u l-qasu ma dritti dritti jisom curved.
Ekku.
Ġifieri dak kollu jkun it-tikol mill-laċtu. Ġifieri xi kultant aħna lqas nindunaw li laċtu jkun tiela. Imma dan kulħadd xi darba jibati minn dan it-tip ta' qaċtu. Ġifieri prattikament billi qegħdin nitkellmu fuq il-magnesium, il-magnesium jgħin biex jinneutralizza l-laċtu żejjed li aħna għandna ġol istonku. Dak laċtu żejjed li l-istonku ما يقولوش بزن والورا لكل ما يتهدمش سو الورا شن ما يتهدمش طيب لكل ما يندبتش سينيال بيش اللي بين لستون كل مسارن ينفتح الورا كل ماغنيزم ينوتراليزا لاتشتو ولكل يبدأ يتهدم طيب يبدأ يتهدم طيب الورا لكل يبدأ يعدي من بين لستونكو من جول لستونكو الجول مسارن وكل الماغنيزم يين بيش يرلاسا البيب تالمسارن ta' ġifiri ta' bejn l-istonku u l-imsaren. U hekk jinfetaħ kemm suppost. U l-istonku jitbattal. X'in jitbattal l-istonku? Il-pressa titnaqqas minn ġol l-istonku, allur inti ma tibqax tħoss il-ħruq tal-istonku li kell tiela. Jiġifieri ġimilu spjegajna kemm issib prodotti, issib ħafna prodotti kontra il-constipation. U koll il-ħruq tal-istonku li jkun fihom il-magnesium, pereżempju semmejna dawk il-ħelu, ħafna ħelu tal-ħruq tal-istonku jkun fihom il-magnesium. Ġifieri dik fuq
Sewa, sewa, ekku, però importanti li wieħed jaġa jfakkar fi tal inti qatt mu biżejjed li wieħed meta inti tirrepeti hemm ċans li fil-fatt jiena minn dawn l-erba' programmi nista' li tgħallimt ħafna. Qed nitgħallem ħafna. Għax fil-ħajja dejjem hemm x'titgħallem. Mhux
hekk dejjem hemm x'titgħallem. Anki jiena, ġifieri dejjem nitgħallem. Anki
kun smajt xi ħaġa erġajt smajta, dik ukoll hija mezz ta' tagħlim. Imma kompli għax naf li għandek ħafna preparatu l ħina jgħaddi.
Mela, issa ħankompli fuq different uses ta' magnesium. Mela aħna semmejna l-ewwel tnejn.
Semmejna tnejn.
Għall-constipation, ġifieri meta ma tkunx tista' tagħmel koko. U għal-ħruq tal-istonku. Mela, it-tielet użu il-magnesium tajjeb ħafna u jgħin ħafna għas-saħħa tal-għadam. U anki tas-snien. Għax l-għadam u s-snien jagħmlu l-istess ħaġa. Mela, aħna dejjem ngħidu li għas-saħħa tal-għadam tirtieħu l-kalsjum. U f'programm iktar fil-futur niddiskutu l-kalsjum. Mhux problema. Imma, mingħajr il-magnesium il-kalsjum ma jiġix absorbit ġol għadam. Iġifieri minn jekk ikun hemm nuqqas ta' magnesium, il-kalsium mhux se jsib postu ġol għadam. Mena, il-magnesium li jagħmel jgħin it-tajroid, dan it's an organ, jiġifieri it-tajroid, biex jibda jaħdem u jipproduċi dat tip ta' hormon, jiġifieri tip ta' protein f'ġisimna. Jismu calcitonin. U jirregola wkoll hormon differenti jismu l-parathyroid hormone. Dawn żewġ ismijiet mhumiex importanti imma qegħdin hemmhekk. Prattikament dawn jgħinu, ġifieri dawn iż-żewġ ismijiet li semmejt, fil-preservazzjoni u fit-tkissir tal-għadam. Ġifieri l-magnesium jgħid jikkmanda lit-tajroid biex jibda jipproduċu dawn iż-żewġ affarijiet. U dawn iż-żewġ affarijiet jgħinu lill-għadam iżommu l-istat tagħhom. Ha. Ċifiri, jien fil-preservazzjoni u anki fit-tkissir tal-għadam skont il-bżonn. Iġifiri, il-magnesium jien il-għadam jew jeħxin jew jirqa' skont il-bżonn. Ngħidu hekk għax int ma tistax tgħid iktar ma jkunu ħoxnin l-għadam iktar aħjar, għax inti għadam żejjed laqsu tajjeb. L-għadam irrid iżomm il-forma ta' kif inhu suppost. L-għadam żejjed mhux tajjeb. Ġifieri jgħin li jitkisser jew li jirġa' jeħxin, ha, ngħidu hekk. Nispjega naqra term naqra. Il-magnesium hekk jagħmel. Issa il-magnesium ukoll hu bżonn jus biex ibiddel il-vitamina D, D for dog, il-vitamina D li aħna nieħdu mill-vitamini jew inkella mix-xemx ġo forma li tintuża għall-ġisem. Ġifieri Inti tmur tix-xemmex, tgħid ħanmur nix-xemmex ħalli nieħu naqra vitamina D. Il-vitamina D mhux sa tmur, mhux sa tgħaddi through il-ġilda u tmur dirett fl-għadam. Il-magnesium jgħin biex ibiddel il-vitamina D forma li tintuża fil-ġisem. Ġifieri wkoll l-għadam tagħna jaħdem bħala reservwar ngħidu hekk. U ir-reserves tal-magnesium jinżamm ġol għadam. Ġifieri meta aħna jkollna magnesium żejjed, il-magnesium iż-żejjed jinżamm ġol għadam. U l-għadam skont xi kollu bżonn jitlaq jekk iħoss nuqqas ta' magnesium, jew jekk iħoss li qed jiddajjef l-għadam. Jitlaq il-magnesium li jkollu fir-reservoir, ħalli il-magnesium jagħmel xogħlu. Jiġifieri, l-għadam jirrealizza jekk hux oħxon jew irqiq. U jirrilisja il-magnesium minn ġol għadam, minn ġo feħ stess, ħalli il-magnesium stess jagħmel xogħlu jekk għandux iġifiri ikisser jew inkella iżid mill-ħxuna tal-għadam. Allura tajjeb li konna biżdejjed magnesium biex ir-reservoir tagħna jew inkella l-stores tagħna ta' ġol għadam ikun dejjem mimli bil-magnesium. Iġifiri il-magnesium tajjeb li daħna dejjem ikollna l-magnesium biex l-għadam ikun jista' jagħmel li jrid, iġifiri jew jitkisser ftit jew inkella jeħxien ftit. Ovvjament xorta għandna bżonn il-kalsjum imma dak jiġi f'programm differenti issa ħalli nispjega l-magnesium u l-kalsjum kif jaħdmu. Imma jekk ir-reservwar jew l-istors tagħna ta' ġol għadam ma jkunx mimli biżejjed bil-magnesium, l-għadam se jbagħtja x'ma jkunx jista' jirregola l-ħxuna jew l-ħxuna tal-għadam kemm ikun iċifiri jekk m'hemmx magnesium da ma jistax isir. Issa, jekk ukoll ma jkollniex biżejjed magnesium f'ġisimna, jista' il-kalsjum ukoll, iktar quddiem ħansemmu l-kalsjum kif jidħol ukoll, jista' jiġu poġġut f'postijiet fejn mhux suppost. Eżempju, jekk ma jkunx hemm magnesium ma jkunx jista' jidderiġi l-kalsjum fejn imur, pereżempju, f'post partikolari, per eżempju fejn mhux suppost imur, mhux ġol għadam imma barra mill-għadma, jiġifieri fil-joints. Meta l-kalsjum jitpoġġa barra fil-joints, dak iżid l-artrite. Iżid l-artrite jiġifieri meta inti tħossa l-artrite, l-artrite l-iktar fin-nervituri l-għadma teħxien minn barra mhux minn ġewwa. Allura jkun qed itellef in-nervituri, jkun qed itellef ukoll il-joints. Jiġifieri il-joint jiġifieri il-socket jew ngħidu hekk fejn taqgħod għadma u oħra. Jiġifieri jekk ikun hemm iż-żejjed għadam minn barra, jiġifieri jekk l-għadma qed teħxien in-naħa ta' barra u mhux minn ġewwa, dan bħal qisek qed tgħid għandek bieb. Inti ħadd tixtrih solid jew ħadd tixtrih void minn ġewwa. Jekk inti żid l-injama fuq barra, fuq vojt, fuq ġewwa xorta vojt se jibqa'.
Vojt ħajibqa'.
Xorta mhux se jibqa' b'saħħtu. Iġri l-istess l-għadam tagħna, jekk ma jkunx hemm biżejjed magnesium biex jirregola fejn imur il-kalsjum, l-istess ħaġa jiġri, jiġifieri il-kalsjum se jsir parti mill-għadam ta' barra u mhux ta' ġewwa. U hekk ħajżid ukoll il-problemi. Per eżempju, jista' wkoll jiffurmaw iktar kidney stones, il-ġabla li aħna nistonsibu fil-kliwi. Jiġifieri dak kollu jkun per eżempju kalsjum ma jkunx poġġut f'post fejn mhux suppost. Jiġifieri prattikament il-magnesium jgħin lill-għadam jibqa' sħiħ, jibqa' f'postu. Għax
itiħis saħħa speċi.
Jagħti s-saħħa l-għadam, għax l-għadam iżomm il-magnesium ġo fih stess u l-għadam skont xi ħoss li għandu bżonn jerħi l-magnesium. Ħalli l-magnesium jidderiġi x'għandu bżonn jekk hux ikisser l-għadma jew inkella jħaxxen l-għadma. Ġifieri prattikament din il-problema kollha il-magnesium jgħin biex jevita jew jnaqqas l-osteoporosis. L-osteoporosis kundizzjoni fejn l-għadam jisir dajjef u jista' jitkisser, ha? Speċjalment meta aħna nikbru fl-età. Mela, tinsiex, ħa nispjega eżatt osteoporosis. X'jfisser? Mela, kif qed qabel kundizzjoni fejn tant kemm ikun dajjef l-għadam jista' jinkisser. Issa, hawn ħafna min jgħidlek. Jien ngħidu jiena. Il-wejt saqajja u waqajt u kissirt l-għadma. Imma, minn vera ibati mill-osteoporosis, mhux hekk ikun ġara. probabilità kbira min bat mill-osteoporosis l-adam ikun iddajjef li kun wasal fl-axar.
Tiġri dik fil-fatt.
U li ma pass ħażin li jinti tagħmel, tinkisser l-għadma u inti taqa. Ġifieri mhux bil-kontra, inti qed jinilwejt saqaj jew waqajt. Imma fil-fatt l-għadma tkun inkisret u tkun waqgħetek l-għadma l-miksura. Imma inti min tista' tinduna li jkun ġara hekk, imma fil-fatt hekk ikun ġara, jiġifieri min ma jagħtix każ l-għadam tiegħu, l-għadma tista' tiddajjef ħafna. U inti ma pass, inti just taqa. Imma mhux għax inti l-wejt saqajk jew kellek hemm ħofra fil-bankina.
L-għadma
tkun inkisret l-ewwel. Unbat inti taqa. Jiġifieri ma tistax tgħid għax tħalġ ħofra. Per eżempju, l-għadma tkun inkisret minn qabel.
Għax ksirt saqajja, ma tkun inkisret ej.
Ekku.
Qabel imbagħad inti totor.
Imbagħad ekku.
Ekku. L-għadma tkunx b'saħħitha.
Ekku. Ekku, jiġifieri inti waqgħet għax inti kisser. Ekku,
speċjalment nies li jkollhom ċertu weta.
Ekku, ekku. Inti tajjeb li inti dejjem inti tiċċekkja l-ħxuna tal-għadam. L-isptar da' żmien saru jibatu n-nies għall-bone density, jiġifieri it-test ta' kemm ħoxna l-għadma tiegħek. Jiġifieri jekk inti jekk jibatulek għal dan it-test, mhux tgħid ma mmur xejn, għax hawn ħafna nies jgħidu le jiena aħjar ma nkunx naf, ħalli jiena ma noqgħodx ninkwita. Ma ta' każin. Ta' każin, għax inti xorta.
Inti x'tess solvi b'daqshekk.
Mhux hekk, għax inti xorta inti ħatkser saqajk. U ma tkun għamil ċejn, ċir ma t-sax tejt għan uġġu sodda ma nitħarrikx. Ma xek, ċir inti tista. L-għadma tant kam tkun dajfa, ħat tinkisser weħeda. Tinkisser weħeda u ħat isbicċa taqa. Imminti taħseb li inti għax il-wejt saqajk, għallur un bat kissirt l-għadma, imma fil-fat kun bil-kontra. L-ewel l-għadma un bat taqa, għax inti, ovvjament, xint mort poġġi saqajk mal-art, saqajk ma jizommokx bil-wifa. Mela, another use jiġifieri għall-osteoporosis, għall-kondizzjoni tal-għadam, meta l-għadam ikun dajjef.
Il-magnesium jgħin f'dan ir-rigward fit-tisħiħ tal-għadam.
Ovvjament mhux magnesium waħdu, magnesium bil-kalsium u bil-vitamina D, imma mbagħad iktar quddiem nispjega dawn kif jingħaqdu kollha flimkien. Mela, ir-rabawżu kif diġà semmejna? Kif semmejna diġa fil-ħruq tal-istonku fejn jirrelassa l-masel il-bieb'ha ta' bejn l-imsaren u l-istonku u fil-constipation meta ma tkunx tista' tagħmel toilet jirrelassa l-muscles tal-imsaren. Il-magnesium jgħin biex jirrelassa l-muscles. Issa, tgħidli dawn is-sax muscles ħaj jirrelassaw. Issa, il-magnesium jekk aħna ma jkollniex magnesium, aħna ma nistgħux nimxu jew nħarku l-ebda parti ta' ġisimna. Jiġri fil-fatt, meta aħna jkollna nuqqas ta' magnesium, aħna nistgħu nesperjenzaw il-buka wiċi. Per eżempju, meta aħna jkollna l-cramps jew buka wiċ f'saqajna. Fil-fatt, ħafna prodotti kontra l-buka wiċi jkun fihom il-magnesium. Mhux magnesium waħdu, imma l-magnesium ikun the main ingredient.
Kun qiegħed hemm.
Ekku. Mela, kifet iġifiri jien l-muskoli ta' ġisimna? Jiena nirrilassaw. Allura se jiena nirrilassaw f'kollox, anki fil-moħħ. Iġifiri il-magnesium tajjeb biex inaqsilna l-inkwiet u t-tension ta' ġol moħħ. U kollox li l-inkwiet iġib miegħu, iġifiri jien ħafna l-tension u l-inkwiet. Jien biex aħna norqdu iktar, jien biex jikkalmu koll il-qalb kemm qed ħabbad, jiġifieri jekk il-qalb ħabbad iżejjed jgħin il-magnesium biex jirilassa l-qalb. Iġifieri fil-fatt il-magnesium jgħin ukoll għall-pressjoni u jgħin biex iżomm il-livell tal-pressjoni tajjeb għax jirilassa l-qalb. Iġifieri għall-volja aħna jiena semmejt qabel li l-ħadam u r-reservwar l-istor ta' fejn jinżamm il-magnesium. Għall-volja qed hekk l-ikbar reservwar, l-ikbar stor tal-magnesium f'ġisimna u fil-fatt il-qalb. U fil-fatt il-qalb. Iġifieri il-magnesium tajjeb ħafna għal-relaxation, sewwa l-buka wiġi u sewwa l-moħħ.
Issa forsi l-aħħar mistoqsex il-ħin bil-kemm baqgħanna 5 minuti. Il-magnesium, milli ma ikel inġibuh?
Mela, l-iktar ikel popolari ħalli aħna nsibu l-magnesium spinach, avocado, broccoli,
iġri
imma il-leafy, kif saqbet di dawk il-ħodor bil-waraq. Fil-seeds, fil-pumpkin seeds, fil-zerrija, fil-nuts, specialment fil-almonds. Black.
Għamni kol min dawk
iġri. Mela aħjar, għalli tkun relaxed.
Kompli, kompli.
Black beans, ukoll. Fil-ħut, fil-banana. Fil-ċikkolata u koll u fil-whole grains, ċifiri, il-cereal, il-oats, ros, kannellamma, fil-cereals pratikament, ħemma l-iktar fil-seeds, fil-żarrija u fil-leafy greens, ċifiri, broccoli, spinach, affarijiet tal-weraq, ha. ċi dak l-iktar ikel li jinti ħassib li jkun fih il-magnesium. Issa, jekk inti tixni qesm l-magnesium jew lem, tista' tkun taf jekk inti ma tuħux hemm it-test tad-demm. Imma xi kultant it-test tad-demm laqas ikun tajjeb biżejjed li inti ħad tkun taf kemm wasat il-livell tal-magnesium għax il-magnesium huwa storjat mhux fid-demm, mhux bħall-ħadid skont kemm għandek ċelluli ħomor jiġru fid-demm. Il-magnesium qiegħed fl-għadam jew fil-qalb. Allura iktar għandek ċans, pereżempju mill-bone density. Għala volja, musa jgħid li kazat il-concentration tal-magnesium, imma jekk inti għandek l-għadam tajjeb, sinjal li għandek il-magnesium tajjeb f'ġismek. Mela, imma jekk inti tkun trid tieħu l-magnesium, ġeneralment inti tista' tieħu bejn 300 jew 400 mg kuljum. Imma skont għal xiex se tieħu ovvjament, jiġifieri id-doża fil-ħelu tal-istonku. U differenti ħafna milli per eżempju l-magnesium li inti se ssib fis-sachets kontra l-constipation, kontra ġviri biex inti tmur tagħmel koko. Se d-doża wkoll se jkun differenti ħafna għal bukawiġi. Per eżempju, l-magnesium jintuża wkoll għal migraines u ġeħta ras, għax ħafna u ġeħta ras jiġi mit-tension ta' bejn ta' ġolon, ġviri ta' bejn ir-ras u l-ispalla. Ġifiri, meta inti kollok l-ispalla u l-għon ikunu tens, ġifiri l-muskoli ikunu miġbudin, tista' tieħu l-magnesium ukoll biex dawn jirrelassaw. L-magnesium dejjem jintuża bħala relaxation. Ġifiri, eħe, ma nistax ngħid eżatt id-doża kemm suppost tkun skont il-prodott għal xiex ikun. Ġifiri, eħe, m'hemmx doża specific għal xi ħaġa. Imma tajjeb li aħna niklu pereżempju spinach, broccoli, zerrija, affarijiet li jkunu mimli magnesium.
Id-dita ta' tkun bilanċjata li tinkorpora anke dawn l-affarijiet għaliex importanti kif edna għal ġisem tagħna. Inti sa tibgħu tikol. Fint l-ikel id-dita titkun ta' sew bilanċjata. Ftit minn kollox.
Ftit minn kollox, dejjem, dejjem ftit minn kollox.
Bella, ħaniqfu hemmhekk aħna nirringrazzak ħafna dan it-tarif illi tajtna Nikol mhux biss dal-programm ma f'dawn l-erba' programmi illi għadhom kemm għaddew jekk il-bambin irid aħna niltaqgħu fis-skeda oħra issa l-iskeda tal-lejt f'Marzu fejn dakinhar inkomplu nitkellmu jew fuq il-minerali jew inkella fuq suġġetti oħor illi inti tgħid isma' dan bħalissa u attwali tajb li niddiskutuh. Allura dak imbagħad inħalli f'idejk is-suġġett u jiena nkompli jew jien jew inkella Susan tajjeb. Grazzi ħafna l-ħin huwa kważi nofsinhar ħamru niklu jew.
Ekku, ekku tgħid.
Grazzi Nikol u grazzi semmija tagħna tal-li segwewna. Kumplament tal-jum it-tajjeb.